Radio Marijos radio klausytojai. Taigi, Lietuvos šeimos centro rengiama laida šeimai ir laida yra skiriama vyrams ir žinoma ne tik. Kalbėsime laidoje įvairiausiamis temomis, žinoma, dažniausiai kalbėsime apie tai, kas mums vyrams yra brangiausia. Apie savo šeimas, apie vaikus, žmonas, apie kasdienybę. Šiandien kalbėsime apie, net sunku įvardinti tą temą, apie ką, nes ganėtinai plačiai kalbėsime. Kalbėsime apie ateitininkus, kas jie tokie yra. Kalbėsime apie vyrų maldą, galų gale apie vyrišką dvasingumą. Taigi, prie mikrofono Vytautas Salinis ir turiu dar tris svečius, kuriuos noriu nieko nedelsdamas jums ir pristatyti. Tai yra Audrys Kukulskis, Benediktas Kabašinskas ir Povilas Varnelis. Taigi, su šiais trim vyrais mes šį vakarą ir kalbėsimės. Taigi, visi šitie, gal netiksliau reikėtų sakyti, du vyrukai yra ateitininkai. Vienas, kaip jis pats išreiškė, sako, aš ateitininkų fanas. Labai smagu, mes ir apie tai padiskutuosim, pasišnekėsime. Gal pradėsime nuo to, kad, manau, daugelis, aišku, radio klausytojų turbūt žino, ne, kas yra ateitininkai, bet vis dėlto tokia trumpa tiesiog pristatymą, kas tai yra per ateitininkai, kas čia per organizacija, ko jie užsiema.
Tai ateitininkai yra 100-metė organizacija, kurioje per visą istoriją yra daugybė žmonių garsių dalyvavę veikloje, tai tiek Lietuvos idėjiniai žmonės kaip Antanas Macinas, Stasys Šalkauskis ir Baila. Ir dauguma partizanų vadų taip pat buvo ateitininkai. Ir pasidomėjus plačiau, tikrai dauguma garsių žmonių istorijoje Lietuvos buvo kažkaip susijęs su ateitininkais. Ir šiuo metu ateitininkai daugiausia užsiema jaunimo ugdymu. Tai pirmiausia yra skirstoma į 4 sąjungas ir viena sąjunga tai yra jaunučiai, kur dalyvauja moksleiviai iki 14 metų ir jam vyksta vasaros stovyklos ir yra kuopos, kur vyksta kas savaitiniai susitikimai bendraamžių su globėjais, kur kalbamas įvairiomis katalikiškumo, inteligentiškumo temomis. Aišku, šios temas labiau yra vystomas moksleivių tarpe, moksleivių sąjungoje, kur yra gausiausia ateitininkuose ir tenai taip pat yra kuopas, kurios nuolatos susitinka kiekvieną savaitę, yra kaip mažos bendruomenės visoje Lietuvoje, jų yra iš viso apie 100, galima tikrai drąsiai prisijungti ir tenai yra tikrai stengiamas įgilintis į akademiškumą, į inteligentiškumą, į katalikiškumą, šeimiškumą, ateitininkų principus. Ir tada vyksta moksleivių ateitininkų akademijos 4 kartus per metus, kur iš visos Lietuvos suvažiuoja moksleiviai ateitininkai ir kartu bendrauja, diskutuoja, džiaugiasi būdami bendraminčių kompanijoje. Tada yra studentų sąjunga, studentų sąjungoje yra įvairių universitetų veiklų studentai, kurie vienijasi tiek universitetuose, gilinasi į katalikišką savo specialybės pusę. Pavyzdžiui, medikai kalbasi apie bioetikos problemas, politikai kalba apie kažkokias politinės idėjas susijusias su bažnyčia. Taip pat jie labai aktyviai įsijungia į darbus su moksleiviais ir būna kopų globėjai, vadovai akademijose ir stovyklose. Taip pat yra ateitininkai sandraugai, tai yra 4 sąjunga, kur prisijungia visi pabaigę studijas ir padeda idėjiškai nepasiklysti ateitininkams tarp kasdieną ateinančių vis naujų idėjų ir taip pat dalyvauja moksleivių ugdyme, kopų globėjai būna, dirba federacijos veikloje ateitininkų. Tai va, tai turbūt trumpai tiek.
Žodžiu, tikrai organizacija turinti labai stiprų istorinį tokį užnugarį ir tiek idėjinį, tiek labai veikli organizacija, taip. Ir kas mums turbūt labai svarbu ir smagu girdėti, kad organizacijoje galima veikti, kaip suprantu, visą gyvenimą.
Taip.
Pradedi nuo pat mažens ir po truputėlį bręsti, augi organizacijoje ir vėliau, būdamas sandraugiu, taip pat esi dar aktyvus jos narys.
Taip, dar nepaminėjau, kad tai yra narystės organizacija, kur ir tai yra didžiausia jaunimo narystės organizacija Lietuvoje vieninti daugiausiai narių, kadangi tu gali dalyvauti veikloje ir nebūdamas ateitininkas, bet apsisprendęs, kad tau patinka ateitininkų idėjos ir kaip Benediktas gali pasakyti, kad esi jau ateitininkų fanas ir nori prisijungti, prisidėti, tai tada yra pasiruošimas, gilinimasis į istoriją, į idėjas ir tada yra duodamas ateitininko įžodis, kada tu tampi nariu ir kai pasižadi būti katalikas ir sekti Kristų ir aktyviai dalyvauti ir aukotis tėvynės labui.
Pratu, kad ateitinkai ateitinko veikla tiesiog jis remiasi kažkaip penkiais principais, taip?
Taip, penkiais principais.
Tie penki principai yra tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeimiškumas. Pagal šiuos penkis principus mes ir gyvename. Esame aktyvus visuomeniai, mylime savo tėvynę, tikime Dievu, nes Dievas kaip ir kas yra krikščionis, jis į ateitį žiūri teigiamai su viltim, taip ir ateitininkai žiūri į ateitį su viltimi. Šeimiškumas tai yra tai, kad mes savo šeimą puoselime, pripažįstame šeimos pagrindą visuomenėje, valstybėje. Inteligentiškumas tai, kad mes šviečiamės, būname tiri, dori ir išprusę ateitininkai.
Povilas labai išsamiai iš karto viską pasakė, nu va iš karto man visai, kad jis visai neseniai davė įžodį, taigi lai ruošiasi egzaminam viską, tai puikiai žodžiu atsakyti į klausimą. Tai štai, mėly Marijos radijo klausytojai, dabar mes jau prisikasėm prie to, kodėlgi mes čia kalbame apie ateitininkus. Ateitininkija tikrai galime drąsiai taip sakyti, tikrai yra palikusi tokį labai ženklų pėdsaką, na, apamai, dažnoje šeivoje, ypač jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie išeiviją, paštą išeivijos bangą, kuri ta pokario išeivija, ne, tai, sakykime, tuo metu, kiek aš žinau, ne, ateitininkija visą veikė, pagrindė Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietija, žodžiu, įsibarstė po visą pasaulį, kadangi, na, nebuvo jokių galimybių veikti Lietuvoje. Ir tikrai žinom, kad tiesiog šeimomis žmonės buvo ateitininkais, tai nebuvo, kad ten vienas vaikas ar kažkas ateitininkas, kad tai labai susiję dalykai, ne? Nes vis tiek tai yra vertybinė organizacija, labai kalbama, kreipiamas dėmesys ir ūkdomosios vertybės, ne? Ir, nu, vat, jeigu mes kalbam apie šeimą, ne, tai gerai, kaip ateitininkai gali padėti šeimai, ne? Nes aš žinau istorijų netokių, kad, pavyzdžiui, tėvai nelabai tikintis, vaikas ateina pas ateitininkus ir atsiveda iš paskos tėvus. Tėvai atranta ir bažnyčią, atranda, galima sakyti, netgi kažkokį naują gyvenimą, tampa aktyvesni visuomeniškai, įsitraukia ir vaiko ugdymo procesus, tampa tiesiog, na, tiesiog aktyvesni. Kaip ateitininkai, sakykime, jie, va, tas šeiminiškumo principas, kaip tas išvis šeiminiškumo principas, kiek jisai gajus, kiek jisai svarbus ateitininkam?
Jis pirmiausia yra svarbus tuo, kad yra pirmiausia ginama šeimos vertybė visuomenėje. Yra akcentuojama, kad šeima yra vyro ir moters santoka ir ji yra vaisingiausia. Taip pat praktinėme lygmenyje moksleiviai gilinasi į tas šeimos idėjas ir mokosi gyventi, ruošiasi šeimos gyvenimui. Yra tėvai, kurie siunčia savo vaikus ateitininkų veiklą ir finansuoja ten kelionę arba dar kažką. Ir tokiu būdu džiaugiasi tais rezultatais, kurie, aš manau, tikrai yra matomi. Tas kiekvieną moksleivį ateitininką ir jie gauna bendruomenę, kur ne tik šeimoje gali gyventi katalikiškomis vertybėmis, bet atranda kitą terpę, kurioje gali rasti bendraminčių ir tenai gilintis ir tvirtinti savo tikėjimo pagrindą.
Tai minėjai, kad tiesiog irgi, na, kaip ir ruošiami šeimai netgi, turite irgi tokias įvairias tematikas, sakykime.
Taip, tai visai dažnai kalbame apie tai, kaip ruoštis šeimai, kodėl svarbu ruoštis šeimai, kas yra skaistumas iki santokos, koks turi būti požiūris vaikinų merginas, merginų vaikinus, ir nuolatos turime puikių lektorių, kurie mums padeda gilintis į šią temą. Tikrai, net galvoje maišatistų pavardžių labai, labai gausiai tenai. Nuo Rimo Šapausko žinomo Budulių iki Marijos radijo direktoriaus kunigo Kęstučio Kėvalo. Tikrai, labai platus spektras.
Labai smagu. Vyrai, mes dar prieš laidą kalbėjomės apie ateitininko akademijas. Gal galite šiek tiek plačiau ir apie jas papasakoti?
Tai akademijos yra vieta, kur susirenka visi Lietuvos ateitininkai ir prijaučiantis ateitininkai. akademijos metu mes gilinamės į tam tikrą vieną principą iš ateitininkų principų. Kaip Audrys minėjo, atvažiuoja įvairūs lektoriai, įvyksta paskaitos, darome refleksiją, skaitome įvairius tekstus, aptarinėjame juos. Iš tiesų tai yra labai vertinga. Taip pat meldžiamės, turime ryto maldą, vakaro maldą ir iš tiesų labai geras dalykas yra, nes aš kaip pirmą sykį atvažiavau, tai buvo kažkas nepakartojama, atrodo vis dar važiuoti norisi.
Tai pagal kokiu statusu dalyvauja akademijoje? Kaip vadovas, kaip...
Aš dalyvauju kaip dalyvis, nes dar kaip vadovas negaliu dalyvauti. Esu zuikis taip vadinamas, vienuoliktokas.
Aha, tai kiek kartų esi buvęs jau akademijose?
Ant vienos rankos pirštų nesuskaičiuosiu. Gal ant dviejų ir suskaičiuočiau 6 arba 7.
Žodžiu, toks pažengęs akademijų lankytė. Tai gerai, Povilai, sakyk dabar, ar daug ten jūsų susirenka iš visų?
Paskutinį kartą, kai buvau vasaros akademijoje, kuri vyko prie jūros Klaipėdoje, mano grupė buvo ar 17-11. Tai buvo tikrai ganėtinai maža 11 grupė, nes kitas iki būna, kad atvažiuoja 20 ar 30 ir būna kelios grupės. Iš tiesų tai dalyvauja iki 100 žmonių, gal vidurkis, aš nežinau, tiksliai Audrys gal geriau žino, yra koks 80, gal 90 žmonių, bet žinau, kad tikrai vaikai myli akademijas ir nori jas važiuoti.
Čia toks, kaip sakyti, jau, aš kaip suprantu, jis turi kažkokį savo vos nesazoniškumą, ne kažkaip.
Taip, akademijos vyksta 4 kartus per metus, tai rudenį, žiemą, pavasarį ir vasarą per mokinių atostogas.
Ir kiekvienoje akademijoje jūs gilinatės į kažkokią tai konkrečią temą.
Taip.
Ir kiek žinau, dabar artėja vėl akademija.
Taip, dabar bus rudens akademija. Prasidės spalio 31 dieną ir vyks Širvintose, turbūt, dar tenai yra kelios detalės derinamos, kadangi prasideda tikėjimo metai, kurios popiežius paskelbė spalio 11 prasideda, tai norime su moksleiviais aptarti, ką tai reiškia mums, ko mums tai svarbu ir akademijos pavadinimas yra raktas į Porto Fidei. Porto Fidei tai yra laiškas popiežių, kirtas tikėjimo metams ir sieksime į tai pasigilinti ir apie tai kalbėsime. Atrodo, kad tai yra sunkios temos ir moksleiviam nelabai įdomios, ten sudėtingos, klampios, tenai toli gražu, ne kažkokios susijusios su pabuvimu prie ežero ar krepšinio žaidimu, bet labai labai džiugu ir motyvuoja toliau savanoriauti šitoje veikloje tai, kad moksleiviai noriai gilinasi ir aš jau būdamas 7 metus teitininkų veikloje tikrai žinau moksleivių, kurie yra gudresni už mane ir vien iš to, kad jie yra labai stipriai motivuoti, labai stipriai gilinasi ir ne tik akademijoje dirba, bet ir už akademijos ribų domisi ir tikrai tie pavyzdžiai labai labai motivuoja ir džiugina.
Šiandienė visuomenė tai turbūt labai nustebintų jūsų akademijų temos, nes temos, sakyčiau, labai net su iššūkiu, nes dažnam jaunoliu labai, kaip sakyt, na, nustebintų jį, aš įsivaizduoju, ne tokia tema, nes tenka nemažai bendra su jaunimu ir nu, man susidaro toks įspūdis, kad jaunimas dabar nenori įsipareigoti, nori gyventi kiek įmanoma paprasčiau, be jokių kažkokių, sakykime, sąlygų, žodžiu, vat, gyvenu šiandien, man yra smagu, turiu ten kažkiek kapeikėlę, ar ten tėvai duoda, nu, žodžiu, gyvenu šią dieną, apie jokius įsipareigomus negalvoju, apie kažkokią šeimą, dar, nu, baikit, kokią šeimą, tėvynę, nu, ką tėvynę, nu, baikit, lai ten kas nors kitas ten eina, ten tarnauja, ne, žodžiu, įsipareigojimų nelabai girdisi, tokių pavyzdžių nelabai gražių girdisi ir dabar staiga jūs čia taip kalbate, taip drąsiai, aiškiai, apie tai, kad staiga va, susirinks būrys jaunimo ir gilinsis į tikėjimo klausimus ir, žodžiu, į tą tikėjimo metų pačią temą gilinsis. Tai nuskamba tikrai labai įdomi.
Aš tikrai galiu duoti ranką, nukirsti, kad ten susirenka geriausi Lietuvos moksleiviai. Yra, aš tikrai mūsų sus labai tenai nustebino vienas vyrukas, kuris gavo iš egzaminų 400 tiesiog. Ir dabar savo džiugiai važinėjo į akademijas ir mes slapta jo džiaugiamės. O aš galvojau, kadangi dabar kalbamės apie tai, kaip iš išorės atrodo visai netikėtas toks vaizdas, tai gal Benediktas galėtų pasakyti, kaip vieną kartą te buvęs akademijoje, koks jam įspūdis buvo?
Na, gal reiktų irgi pradėti nuo to, kad dar aš prieš akademiją žinau, kas yra ateitininkai ir daug metų prieš tai dalyvau vasaros stovyklose jaunučių. Ir taip pat dalyvau kuopos veikloj savo mokykloj. Taip kad man akademinė buvo kažkoks tai surprizas, labai visada atmosfera ir bendravimas tarp žmonių buvo ganėtinai pažįstamas, o akademijos tas išskirtinumas yra tai, kad tenai gilinamasi iš tos intelektinės pusės, aišku, yra ir žaidimai, ir ten linksma, ir smagu būti, ir bendrauti, ir sportuojam, bendravim, bet ypač ta pusė tokia intelektualesnė, kur atveriam naujus horizontus, gilinamės į naujus dalykus.
Tai gerai, Benediktai, tu įvardinai save kaip, na, ateitininkų faną, ne? Kaip tau iš principo, sakykime, tu buvai vadovu, buvai, taip,
taip,
akademijai. Ir kaip tau tie vaikai patys vat, pasirodė, kaip visa ta, nežinau, dienotvarkė, sakykime, paskaitos, visi dieną iš dienos vaikščiai pamokas ir dabar dar, supranti, savo atostogų metu vėl važiuoja kažkur tai dar į akademiją, ne, ir vėl tenais vėl akademinės paskaitos, vėl jiems žinias kažkokias kiša baisinės.
Na, vaikai pasirodė labai žingeidus, smalsus, tikrai domisi ta tema, kuri yra pateikiama akademijoje. Turėjau su kita vadove 80 vaikų būrelį, grupelį ir tikrai buvo aktyvus ir sakė savo nuomonę, turėjom dažnai pokalbių susijusių su akademijos tema ir tikrai džiugino matyti veiklius aktyvius jaunus Lietuvos piliečius. Dienotvarkė, aš manau, kad vaikams yra moksleiviams, paaugliams, vyresniųjų klasių gimnazistams yra smagu gilintis į tos dalykus, į kuriuos jie nori patys gilintis. Iš tikrųjų, jų niekas neverčia važiuoti, tai daro laisvą valią savo norų.
Ne mokykla siunčia jos, ne?
Ne, kiek žinau, tai labai smagu, kad būti ten su bendraminčiais, ar ne? Būti kartu, žaisti, išdikauti, mokytis, pažinti. O pats tai dienotvarkė, aš manau, kad jinai yra užpildyta pakankamai ir iš kitos pusės, jeigu nebūtų užpildyta, būtų liūdna, gal kažkiek nebūtų ką veikti, o dabar, kai yra kas pasirūpina, ką veiksim už valandos, ką veiksim už dviejų, ką veiksim už trijų, tai duoda tam tikrą ir tvarką, ir aiškumą visiems. Tikrai nėra, kad vaikai galvotų, oi, kada vėl galėsiu eiti pailsėti arba nieko neveikti, ne?
Žemėlite, mėly tėveliai, sukluskite, nes jūs tikriausiai atkreipė dėmesį tai, Audrys paminėjo, ne, kad akademijose lankosi tie vaikai, žodžiu, kurie šimtukais egzaminus išlaiko, žodžiu, kad patys geriausi vaikai susirenka į akademijas, tai čia tikrai labai svarbi informacija, manau, ne tik tėveliam, bet ir seneliams ir visiems, kurie, žodžiu, rūpinasi savo vaikais, anūkais ar vaikaičiais.
Man yra įdomu, ar moksleiviai gauna šimtukus, nes atvažiuoja akademijas, ar jie atvažiuoja akademijas, nes yra šimtukininkai. Čia yra labai įdomus klausimas.
Galima būtų tyrimą daryti. Mes turime SMS žinutę. Vienas klausytojas parašė žinutę ir klausė, kur reikia kreiptis, norint tapti ateitininku. Povelai, gal tu gali atsakyti, nes šviežias ateitininkas jis davė įžodį, kaip suprantu, visai neseniai. Ir kaip čia viskas buvo? Kaip tu tapai ateitininku?
Aš tapau ateitininku, tai galiu papasakoti istoriją, kodėl aš tapau ateitininku ir kaip tapau. Buvo taip, kad aš atvažiavau pirmą akademiją, atvažiavau pavėlavęs vieną dieną ir atvažiavau į mišes. Ir kažkoks vaikinas davė įžodį. Aš prisimenu, man per visą kūną nubėgo šiurpuliai, kai kas davė įžodį, jis įsegė tą ženkliuką, uždėjo juostelę, tai buvo kažkas nepakartojama. Einant prie klausimo, tai kur reikia kreiptis, tai yra puslapis www.mas.ateitis.lt. Ir ten yra skirelis įžodis ir ten yra surašyta viskas, visa tvarka. Ir aš galiu papasakoti, koks buvo mano įžodis. Tai aš turėjau išmokti tam tikrą teorinę dalį, ten apie ateitininkų istoriją, ideologiją, apie patriotiškumą, klausimus, apie savo charakterį, save pats atrasti turėjau. Taip pat vienas iš tokių būtinų dalykų yra aplankalo pildymas. Tai aplankalą turi dėti visas akademijų korteles, nuotraukas, kuriuose buvo visokiose piligriminiuose žygiuose, dalyti kažką su savo charakteriu. Vienas iš mano dalykų, kas buvo, pavyzdžiui, prie tautiškumo, tai aš įdėjau savo konstitucijos egzaminą. Tai, manau, tai buvo vienas iš tikrai tokių didelių, svarbių dalykų. Trečias dalykas, kas yra, tai yra motyvacinis pokalbis. Mane egzaminavo Audrys, jisai klausinėjo įvairių klausimų, klausė, kodėl aš noriu būti ateitininku, kas mane skatina ir panašiai. Iš karto ateitininku nėra tampama ir reikia kandidatuoti, man atrodo, pusę metų ar metus, lankyti kuopą ir važinėti į akademijas. Tai ir taip pat geriausias dalykas su tuo susipažinti, ar tai tikrai skirta man ir ar aš to noriu.
Tai kaip suprantu, jeigu gerai mokaisi, tai automatiškai netampi ateitininku, ne?
Ne, netampi dar tikrai.
Aha, ir pats paminėjai Moksleivių ateitininkų sąjungos puslapį. Turi ateitininkai ir kažkokį tai bendrą tiesiog puslapį, kuriame galima rasti visą informaciją.
Taip, tai yra www.ateitis.lt ir tenai gausite nuorodas tiek į jaunučių veiklą, kas yra iki 14 metų moksleiviai, tiek į moksleivių veiklą, kurie yra nuo 14 iki 18, 19, na, iki mokyklos pabaigimo. Ir yra studentai ir sendrogai. Tai tikrai visi gali rasti, kaip sukontaktuoti, kaip prisijungti. Noriu truputėlį pareklamuoti moksleivių puslapyje esantį mas.ateitis.lt Lietuvos kuopų žemėlapį, kur atsidarius tą vietą, tą puslapį, susiradus kuopų žemėlapį, galima pamatyti, kur Lietuvoje yra kuopos, visas 100 kuopų, kaip išdėliota Lietuvoje, ir žvesti pelytę ant tos kuopos ir jum parodo kuopos globėjo kontaktai ir galima tiesiog susisiekti su juo, ateiti į programą, pasiklausti, kada vyksta renginys ir taip po truputėlį susipažinti, nes niekas turbūt netampa per kelias dienas ateitininkų. Visi paprastai ateina, susipažįsta, važiuoja į renginį ir tada atranda dėl ko tapti ateitininku. Tai paprasčiausias būdas yra turbūt pradėti nuo to, kad sudalyvauti kokiame nors renginyje, o informaciją apie tai galima rasti tinklalapyje www.ateitis.lt. Galima be abejo nusipirkti ateitininkų leidžiamą žurnalą Ateitis ir pasiskaityti, pasižiūrėti, kas tenai vyksta, paskaityti straipsnius, pamatyti idėjas, pažiūrėti nuotraukas ar aprašymus iš kažkokių renginių.
Ir tikriausiai jūs ir Facebook'e taip pat galime rasti, nes Facebook'as visą galis. Tai viskas, aišku, čia net klausimų visą galį nėra. Gerai, tai aš manau, kad tėveliai jau sukluso ir užsirašinėjo šitų puslapių pavadinimus ir jau net gal net ir naršo internete ir domisi, kur čia dabar reikės tos vaikus paraginti važiuoti į kokią akademiją ir kaip čia tapti tais ateitininkais, taip. Bet mes kalbėjome pradžioj, kad laidos temą dar šiek tiek irgi liesime ir kalbėsime apie, ne apie tą vyrišką dvasingumą. Kodėl noris ir apie tai šiek tiek pakalbėti, ne? Nes tiesiog priežastis gal labai paprasta. Labai dažnai tenka patirti tokią situaciją, kad nuveini į bažnyčią, ypač kokią nors provincijoje, ir supranti, kad esi vos ne vienišas toj bažnyčioje, nes aplinkui yra tik tai pagyvenę moteriškės ir, na, ten dar vyrų yra ten kunigas, zakristijonas, galbūt dar keletas jau, kaip sakant, tokių jau gerokai pagyvenusių vyriškių. Na, o jaunimo nesimato ir tų vyrų nelabai matosi. Tai dėl to man čia kažkaip ir įdomu labai klausyti jūsų, nes jauni vyrai taip drąsiai kalbate ir apie tikėjimo klausimus. Ir pats Povilai minėjai, kad vienas iš punktų akademijose tai būna labai, supratau, svarbus, tai šventos mišios ir malda ryte, vakare meldžiatės. Kaip dabar, kaip ten viskas vyksta?
Visa šita maldos tvarka, tai jinai yra tokia, kad rytais būna malda atskirai merginų ir vaikinų. Tai yra, kad vaikinai meldžiasi atskirai ir merginos meldžiasi atskirai. Tai kai aš pirmą kartą buvau joje, tai man buvo be proto keista, nes galvojau, kaip čia atskirai ir kaip čia viskas vyksta. Bet kuo toliau, tuo labiau tai įsigyveno manyje, tai tapo dalis akademijos, be kurios atrodo gyventi neįmanoma. Prisimenu, vienoje akademijoje buvo sujungta ir čia atrodo nesąmonė kažkokia paskutinė ir taip atrodo, kad ta malda vyriška, jinai tokia yra gal šiek tiek ir lakoniška, gal tokia atrodo tokia ypatinga, bet tai yra iš tiesų labai 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 ypatinga, nes tu būni tiesiog kartu su kitais ir kažkaip jauti vienas kitą. Po to yra, kad mes einame į mišes, irgi yra viena kaip ir akademijos iš dalių ir vakare būna bendra malda, vakaro malda. Joje būna ir vaikinai, ir merginos. Šioje maldoje tiesiog būna įvairios maldos formos. Kartais skaitome vairias litanijas, kartais ten skaitome šventą raštą, ar kartais šiaip meldžiamės. Būna susitaikymo vakarai, kuomet šlovinam ir gėdam.
O Benediktai, pats buvai akademijoje, įsilėjai jos veiklą, viską. Kaip tau pačiam pirmą kartą buvai akademijoje? Ne, vat kaip tau... Na, aišku, negaliu sakyti, kad tu žmogus iš šalies, ne visiškai, vis tiek aktyviai dalyvauju ateitininkijos veikloje, nors nesidavęs įžodžio, bet man kažkaip net nesiveršė liežuvis. Manau, kad galima tave vadinti ateitininku, tiesiog tokiu kandidatuojančiu, nedavus įžodžio dar, kaip čia reglamentuoti reikėtų viską čia teisingai.
Idėjai.
idėjinių tokių. Tai, tai kaip sakant, vienas žingsnis jau esi beveik ateitininkas, jau ten vieno mažo žingsnelio, kaip suprantu, trūksta. Kaip tau, Benediktai, vat, visa ta patirtis pasirodė, vat, ta vyrų malda, ar vyrai praktikuoja dar kažkokias kitokias maldos formas, ar kitokia vyrų malda yra, kaip jinai ten išsiskiria, kaip pačiam pasirodė?
Man tai nebuvo keista, aš mokausi melstis daugiau iš savo tėtės negu iš mamos šeimui, tai man tą ir pavyzdį davė tėtė, tai man yra lengva melstis kartu akademijoje per tas maldos valandėlės.
Žiūrėjau, kažkaip neišskirdom, kažkaip tai kažkaip, ypatingai, ne?
Na, kažkaip ypatingai neišskirčiau, gal, manau, gal iš tikrųjų šiek tiek lakoniškesnė yra malda, negu kartu, kaip būna. Ir manau, malda yra dažnai irgi asmeninė, taip yra vis tiek irgi galimybės melstis irgi asmeniškai tyloj pabūti, ar ne? Ir tada širdimi išsakyti savo troškimus, savo atsiprašymus, padėkas, padėkoti Dievui už daugybė malonių. Tas tylos laikas irgi labai, labai geras, nes vyksta dialogas ir ne tuo metu. Ir labai praturtina, ateina tokios idėjos, kurios neteina žiūrint filmą, žaidžiant kompiuterinį žaidimą, sportuojant arba su draugais, kalbant apie sportą, tarkim. Ar ne, tokios ateina super idėjos. Irgi stiprina dar valią, kartais atrodo, kad taip sunku kažką padaryti, mylėti žmogų, atsakyti kažkokiam žmogui, būti kantriam su kažkokiu draugu ar pažįstamu. Per maldą, kai tiesiog gauni tokios energijos, valia darosi ryštingesnė.
Žodžiu, vyrai nebijo melstis.
Manau, kad ne.
Net kartais gazna, ne ta padėtis. Aišku, mieste mes tiek matom kitą situaciją, ne? Mes matome tose, ypač pagrindinėse bažnyčiose tikrai matom, nu, labai gražią situaciją ir tikrai vyrų labai daug ir daug jaunimo labai. Ir manau, kad ne tik pas jėzuitus, bet tikrai kitose bažnyčiose tikrai daug jaunimo ir labai gražu tai matyti. Manau, kad tėvai vis tiek dabar priglūdė tiesiog prie radijo imtuvų ir laukia labai tos informacijos ir galvojant, tai galų gale pasakys daugiau kažką apie tą akademiją ir kada ta akademija vyksta, ar vyksta dabar ta akademija, ar dar galima ją patekti ir ką reikia daryti, kad patekti ją.
Tai šiomis dienomis bus įdėtas skelbimas į internetinį puslapį ir į Facebooką apie ateinančią akademiją, apie rudens akademiją, kuri vyks Širvintose. Patekimas yra labai įdomus, kadangi nėra tenai moksleiviai jokių būdų verčiami važiuoti, laužiami arba dar kaip nors liepiama jiem važiuoti. Jie turi savo motivaciją atvažiuoti ir tą motivaciją turi rodyti parašydami rašinį atitinkamą temą, nusiųsdami prieš akademiją ir yra žmonės, kurie įvertina, atsiunčia galbūt pasitaisyti dėl kažko ir tokiu būdu pasiruošiama akademijai ir nusiteikiama akademijai ir tada tiesiog reikia atkeliauti į akademiją ir laukiam visų tikrai.
Žodžiu, kelias nėra labai paprastas, bet kita vertus ir paprastas. Tiesiog reikia parašyti rašinį, kažkokią duotą temą ir gali patekti į akademiją. Na, tikrai labai taip smagu girdėti, kad jūs taip ramiai, aiškiai dalinatės savo maldos patirtimi, ne, nes tikrai daug jaunimas, sakykime, įvairių sambūrių vyksta. Tai, kad malda yra tose jaunimo sambūriuose tokiose, ne, tai tik sustiprina visą tą buvimą kartu ir jį dar labiau įprasmina.
Tai aš dar norėjau pasidalinti prieš pasibaigiant laidai apie tai, kad mes organizuodami akademijas atkreipiame dėmesį, kad pratęsiant temą apie vyrišką dvasingumą. Organizuojant akademijas, kalbėdami įvairiomis temomis, pastebėjom, kad vyrai ir moteris skiriasi. Aišku, tai buvo aišku, ne tai, kad mes pastebėjom, bet kad
nežinokam apie fiziologinius.
Taip, kad ten biologija, tai yra faktas, skiriasi, ne, psichologija, gal čia kartais kai kuriam iškyla klausimų, bet mes suprantam, kad ten skiriasi ir viskas aišku mums. Ir tada yra tas dvasingumas, kur yra sunkiau atrasti tą skirtumą, kur yra čia vyriškas dvasingumas, kur yra moteriškas dvasingumas. Ir mes norėdami, kad tiek vyrukai, tiek merginos atrastų bendraminčius ne tik kažkokiai akademiniai veikloje, bet ir maldoje. Mes skatinam juos melstis atskirai ir tobulinti vyrišką dvasingumą ir moterišką dvasingumą. Ir truputėlį skaičiau apie tai besiruošdamas laidai, kad šiandien ta bažnyčia yra, sakoma, truputėlį moteriško dvasingumo turinti, kad yra tokia romi, yra nenorinti užgauti, bent jau taip stengiamasi suformuoti. Ir taip yra logiška, merginos yra tos, kurios labiau kontempliuoja, kurios labiau asmeniškai gilinasi, kurios yra ramesnės, atlaidesnės, kurios yra tiesiog tokios paprastesnės, o vyrukiškos yra tokios, kurios skatina iššūkis, kažkoks herojiškumas ir taip toliau. Ir kai bažnyčia prasidėjo, mes žinom, Mozė, Elijas, visi buvo kariai, buvo aktyviai kažką skleidžiantis idėjas ir kaip Benediktas sako, galvoje vyrukai besimelsdami gauna idėjas, kurias super idėjas, kurias galima įgyvendinti. Tai mes tą matome problemą šiandien, kad yra taip truputėlį malšinama viskas, kad tu tik tai būk ramesnis su savo tikėjimu ir taip toliau, neskleis kitiems, o mes kaip tik sakom, kad mes esame tie, kurie esame teisūs, kurie žinome, kurie tikime, kad žinome tiesą ir einame tiesos keliu ir norime ir kitus patraukti ir kitiems tai pasakyti, kitiems tai akcentuoti. Ir man labai patiko, įsiminė viena tokia eilutė, kad Jėzus juk nebuvo barzdota dama, jis buvo vyras ir buvo vyras aktyvus ir kuris galiausiai padarė didžiausią žygdarbį, paukojo save Kristaus aukoje. Tai va, tai tiesiog, kad kalbant apie tą vyrišką ir moterišką dvasingumą, kad akademijose mes taip pat keliame šitą klausimą ir stengiamės ir iš šitos pusės tobulėti kartu su moksleiviais ir dvasingume.
Skamba taip, kad vyrams tikėjimas tai irgi yra nuotykis.
Taip, kalba, kad tai yra ekstravertinis religiškumas, kad ir nukreiptas į idėją, į išorę, į veiksmą, o moterų religiškumas yra toksai, kuris labiau įsigilina, kur jis apima visą esybę moters nuo jausmo iki minties, o vyro yra galbūt kažkiek jam išeina labiau atskirti tos dalykus, bet kokią atveju labai aiškiai nusikreipia į tą veiksmą.
Na gerai, vyrai, tai šitaip nuotykio dvasioje mes ir baigime laidą ir gal tiesiog po kelias mintys, aš nežinau, ar apie akademiją, ar apie kažką gal norit paraginti ir kitus jaunolius aktyviau dalyvauti, įsijungti. Tai tiesiog drąsiai po kelias mintis, labai trumpai apsukam ratuką.
Akademija yra vienas iš tokių dalykų, kur aš radau savo tikrus draugus. Tai yra vieta, kur tu gali jausti savimi, esi savimi ir tikrai tas yra nepakartojama. Tavo draugai visi kartu su tavimi vienoje vietoje, tu juos pažįsti vis iš naujo ir iš naujo. Tai aš rekomenduoju važiuoti į akademijas dėl to, kad ten įmanoma atrasti savo draugų, tikrų draugų.
Tai buvo Povilas Varnelis. Ačiū tau, Povilai.
Vyrai, nebijokit melstis.
Trumpai ir naiškiai. Ačiū, Benediktai.
Na, o aš visada labai džiaugiuosi akademijose išvydęs naujų veidų. Ir tikrai esu užtikrintas, kad bet kas atranda tenai savo vietą akademijose. Tiek ir šimtukininkas, tiek ir nešimtukininkas. Ir galbūt, jeigu nėra taip, kad ten privalo tau puikiai sektis moksluose, užtenka būti katalikų, kuris yra motivuotas. Tikrai atvažiuoja daug žmonių, kurie savo motivaciją aplinkia ir tos gerus mokinius ir savo tikėjimo aplinkia tenai tos kitus. Ir net nereikia tikėjimo, ir net nereikia galbūt to akademinio didelio išprusimų, užtenka noro ieškoti, noro gilintis. Ir akademija yra pati puikiausia vieta. Aš atvažiavau 10 klasėje į akademiją ir dabar esu 5 kurse.
Ir negaliu išvažiuoti.
Vieną kartą praleidau ir dabar kas vakarą gailiuosi.
Taigi, mėly tėveliai, mėly seneliai ir visi kiti, kurie tik tai prisilečiat prie vaikų ugdymo, tikrai drąsiai, matot, gali siūsti vaikus pas ateitininkus, ar bent paskatinti juos įsijungti į ateitininkų veiklą, arba galų galia į kitos organizacijos šokios veiklą, bet tiesiog, kad jie nebijotų, kad jie būtų aktyvus ir na, patirtų tą nuotykį, patirtų tą tikėjimo nuotykį gyvenime. Tai ačiū visiems laidos klausytojams, ačiū laidos svečiams, čia su jumis buvo Audrys Kukulskis, Benediktas Kabašinskas, Povilas Varnelis, laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie, mėly Marijos radijo klausytojai.
Girdėjote laidą šeimai.
Laida kartojama trečiadienį 16 valandą ir pirmadienį 4 valandą.
Tu mėžys, o dėmo daržiaus. Thank you. Thank you.